Qeveria e Kosovës e kundërshton kategorikisht mundësinë e zbatimit të planit 6 pikësh. Unmiku ka bërë të ditur se disa pjesë të këtij plani po zbatohen në praktik në Kosovë, përderisa opozita thotë se plani i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po implementohet nga misionet ndërkombëtare civile dhe Qeveria e Kosovës, por një mundësi të tillë e hedh poshtë kryeministri Hashim Thaçi. Ai thotë se 6 pikat e Kombeve të Bashkuara nuk ndodhen as në agjendën e institucioneve vendore dhe as në agjendat e politikës ndërkombëtare për Kosovën.
Plani 6 pikësh në Kosovë nuk ekziston, as e do të ekzistojë ndonjëherë në tavolinën apo në prioritetet e institucioneve të Republikës së Kosovës. Nuk është përmendur nga askush, përkundrazisht edhe konkludimi i vetë të autoriteteve që nuk ekziston në angazhimet tona, prandaj mos u merrni me zërat kota.
Shefi Unmikut Lamberto Zanier ka deklaruar dje se i ashtu quajtur plan 6 pikësh ka ekzistuar deri në 9 tor të vitit 2008, por megjithse ishte refuzuar ky plan sipas tij në pikat të caktuara po zbatohet nga autoritetet e Kosovës. I këtij mendimi është edhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Adem Salihaj. Deputeti opozitar Salihaj thotë se shëh elemente që po zbatohen nga ky plan, pavarësisht se ai ishte refuzuar nga të gjitha institucionet dhe partitë politike të Kosovës.
Plani 6 pikësh ka filluar të zbatohet në disa aspekte, pra në çështje politike, çështje të kufirit, të dogonave, disa aspekte tjera, dhe kjo ka qenë një informat plotësisht publike që kanë ditur gjithë. E vetëmja ka qenë qeveria e Kosovës, e cila është munduar që prej fillimit ta mohoj që po zbatohet ky plan në praktik, duke thënë vazhdimisht se ky një plan i vdekur.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi thotë se Kosova ka më shumë probleme që kërkojnë zgjidhje dhe se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për 6 pika, por këto probleme nën vizon Thaçi nuk shtrohen për zgjidhje përmes planit 6 pikësh, të cilin ai e quan inekzistent.
Ka shumë çështje për tu zgjidhur, po nuk ndërlidhen kurrë me atë projekt të refuzuar në mënyrë shtetërore dhe gjithpopullore nga Kosova. Ne e çmojmë rolin e organizatës e Kombeve të Bashkuara, ndërsa gjithçka që është ndërlidhur me ato çështje ka qenë çuj vitin e kaluar refuzueshme dhe nuk është as në kokën, as në mendjen, as në angazhimet tona.
Ndërkohë deputeti Adem Salihaj thotë se zbatuesi planit 6 pikësh në një farë me është edhe qeveria Kosovës.
Kryesisht zbatohet nga strukturat e ulëqësit, por që janë të hyqur edhe strukturat e qeverisë Kosovës, policia, aspektet e dogonave tjera. Do thot segmentet e qeverisë nuk janë të përjashtuar nga zbatimi këtij plani.
Plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ishte refuzuar nga institucionet e Kosovës që në kohën e propozimit të tij, por ai ishte përkrahur nga Beogradi, që atëherë institucionet e Kosovës e kundërshtojnë kategorikisht se po zbatojnë këtë plan, përderisa opozita dhe së fundit edhe Unmiku konsiderojnë se elementet të këtij plani po gjejnë zbatim në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.